msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omori ambaye ninakukaribisha na mikono miwili. Hebu ambatana nasi tupate kubarikiwa pamoja. Kwanza kabisa tupate baraka hizi za wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu msikilizaji mpenzi.
Na ujumbe unaniwasha washa moyo, nataka ni utowe. Tafadhali kaeni, mtege masikio ye, msikize. Na ujumbe unaniwasha washa moyo, nataka ni utowe. Tafadhali kaeni, mtege masikio yenu, msikize.
Ujumbe ni huu, kuna mtu mmoja aitwa Yesu aliye na uwezo wa kusamehe dhambi.
Ujumbe ni huu, kuna mtu mmoja aitwaye Yesu aliye na uweza wa kuponya bila pesa.
Ujumbe ni huu, kuna mtu mmoja aitwaye Yesu alienda kututayarishia makao mbinguni. Ujumbe ni huu, kuna mtu mmoja aitwaye Yesu alienda kututayarishia makao mbinguni.
Ukitaka kuokoe, rudia ombi hili sasa nyuma yangu. Bwana Yesu naja kwako, sasa niokoe, nisamehe makosa. Baada ya ombi hilo, tafuta kanisa ukue kiroho, utazidi kunenepa katika roho yako ukifunzwa neno. Ukitaka kuokoe, rudia ombi hili sasa nyuma yangu. Bwana Yesu naja kwako, sasa niokoe, nisamehe makosa. Ombi hilo, tafuta kanisa ukue kiroho, utazidi kunenepa katika roho yako ukifunzwa neno.
Furaha yangu rafiki msikilizaji ni kufahamu hili, ya kwamba Mungu tunayemwabudu ametupa neema ya kuendelea kuwa pamoja kwa njia hii. Zaidi ni kujua ya kuwa tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu, twazidi kukua katika ufahamu wake na kujua jinsi ya kuendeleza uhusiano wetu naye. Kwa hivyo karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha Kutoka, sura ni hiyo ya 29. Mada kuu tutakayoshughulikia ni kuhusu dhabihu na taratibu ya kuwekwa wakfu makuhani. Pia tutajifunza kuhusu dhabihu ya kuteketezwa iliyofanywa daima. Hapa ndipo twapata ahadi ya Mungu kukaa miongoni mwa wana wa Israeli. Tutaanza na kuwekwa wakfu kwa wale makuhani. Sura hii ya 29 ni kati ya sura zilizo ndefu katika kitabu hiki. Licha ya hiyo, ni vyema kujua kwamba ni sehemu hii ndipo twapata kujifunza mambo ya kimsingi kuhusu mengi yaliyo ya kiroho na pia yanayotufaa. neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: nawe uwafanyie jambo hili ili kuwatakasa wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Toa ng'ombe mmoja mume kijana na kondoo waume wawili walio wakamilifu, na mkate usiotiwa chachu na maandazi yasiyotiwa chachu yaliyokandwa kwa mafuta, na kaki zisizotiwa chachu zilizotiwa mafuta, utazifanya za unga mzuri mwebamba wa ngano. Hili ambalo Musa aliagizwa kuwafanyia wana wa Haruni ndilo lafaa kutendeka katika maisha ya muumini. Utakaso, kama vile wana wa Haruni hawakujifanyia wenyewe, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu anayemwamini Mungu. Yani, kwa lugha nyingine nasema kwamba ni Mungu tu ndiye aweza kututakasa kwa ajili ya kazi yake. Nalo hilo lafanyika kwa msingi wa hilo alilotenda Kristo kwenye huo msalaba wa Kalvari. Utakaso au tumaini wa hilo ni lazima kupata msingi na maana yake kwa Kristo, la sivyo lolote litakalochukuliwa kuwa ni utakaso, nasikitika kwamba huo ni ubatili wa mawazo ya mwanadamu. Kisha aya ya 3 na 4, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: nawe vitie vyote katika kikapu, uvilete ndani ya kikapu kimoja, pamoja na huyo ng'ombe na hao kondoo waume wawili. Kisha mlete Haruni na wanawe katika mlangoni pa hema ya kukutania, ukawaoshe kwa maji. Kuoshwa huku ambako neno la Mungu lanena kuhusu ni sawa na kuzaliwa mara ya pili. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Tito sura ya 3 aya ya 5 yasema hivi: si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu. Hivyo basi, taratibu hii waliofanyiwa Haruni na wanawe ni mfano wa lile linalotendeka katika moyo wake yeye amwaminie Kristo. Aya ya 5 hadi 9, neno la Mungu latuambia hivi: kisha toa hayo mavazi na kumvika Haruni, itie kanzu na joho ya naivera, na naivera, na kifuko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nawe mvike kile kilemba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kummiminia kichwani mwake na kumtia mafuta. Kisha walete hao wanawe na kuwavika kanzu. Nawe uwakaze mishipi Haruni na wanawe na kuwavika kofia, nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Nawe utawaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Kuwekwa wakfu, msikilizaji, au kutakaswa, kama vile tumeona hapo awali, sio jambo ambalo sisi wenyewe twalifanya, bali hiyo ni kazi ya Mungu maishani mwetu. Ni kawaida kuwasikia watu wakisema habari ya ibada ya utakaso, lakini mwenzangu, kweli ndiyo hii, ya kwamba hilo si jambo ambalo walitenda mwenyewe kwa uwezo wako, tena si kazi yako, bali ni kazi yake Mungu. Ufahamu wangu kuhusu utakaso ni huu: kwenda mbele ya Mungu kama nilivyo, bila chochote cha mkononi, na kukiri udhaifu wangu, makosa yangu, na kumwacha Mungu atende hilo lililo jema linalomtukuza maishani mwangu. Unaposoma maombi ya watu wengi kwenye Biblia, kama vile Musa, Eliya, Daudi, Samueli na hata Paulo na wengineo, utatambua hili, ya kwamba walipomwendea Mungu haikuwa kwa msingi wa lile walilotenda au hilo walilomwahidi Mungu kwamba watamtendea. Rafiki, ni vigumu kumwahidi Mungu lolote lile. Kwa hivyo ni vyema kutulia katika hilo alilokutendea pale msalabani na kumwomba neema ya kukuwezesha kumpendeza kila kuchao. Iwapo tutatenda hilo ambalo la kubalika mbele ya Mungu, ni lazima yeye mwenyewe kuweka jambo hilo mkononi mwetu, nasi tulitende kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo. Paulo akiwaandikia Wafilipi alinena jambo hili, unaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 kuanzia aya ile ya kwanza na kuendelea: hakuna lolote ambalo tuweza kutenda isipokuwa hilo ambalo Mungu mwenyewe atuwezesha. Ikiwa kunalo, basi hilo litatendwa kwa nguvu za mwili, nalo halitakubalika mbele ya Mungu milele. Hebu tusome sehemu hiyo ya neno la Mungu, yani kwenye hicho kitabu cha Wafilipi sura ya 3, tuone hilo ambalo mtume Paulo anena. Neno la Mungu lasema hivi: hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale yale, hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Maana sisi tu tohara, tumwabuduo Mungu kwa roho, na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatuutumainii mwili. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Na litairiwa siku ya nane ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwibrania wa Webrania, kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida yangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Hapo ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo tumesoma, tuona kwamba mtume Paulo hakuwa na lolote la kuegemea ila hilo ambalo Mungu mwenyewe alitoa, yani Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo yahitajika kwetu, maana pasipo ya kufanya hivyo, kama vile nimetangulia kusema, hakuna lolote tutakalotenda litakalo kubalika mbele zake Mungu. Tukigeukia aya ya 10 kwenye sura hii ya 29 ya hiki kitabu cha Kutoka, neno la Mungu lasema hivi: kisha utamleta huyo ng'ombe mbele ya hema ya kukutania, na Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa cha huyo ng'ombe. Hili ambalo Mungu aliwaagiza Haruni na wanawe kutenda ilikuwa kwa sababu kuu, nayo ni kujitambulisha na huyo mnyama au ng'ombe. Ng'ombe huyo, kama vile tutaona baadaye, atachinjwa kama dhabihu. Zamani hizo, mwenye dhambi alipokuja mbele ya madhabahu, kwanza aliweka mikono yake juu ya kichwa cha mnyama aliyemleta kama dhabihu. Kwa lugha nyingine, yule mnyama alichukua adhabu ya dhambi kwa kufa kwa niaba ya huyo aliyemtoa. Yule ng'ombe aliyeletwa alikufa kwa niaba ya Haruni na wanawe, kwa kuwa wote walikuwa wenye dhambi. Hiyo ndiyo ilikuwa dhabihu au sadaka ya kuteketezwa. Tutakapofikia mafundisho ya kitabu cha Mambo ya Walawi, kuna mengi tutakayojifunza kiundani kuhusu dhabihu hizi. Na kwa ufahamu wako, hata katika ile bustani ya Adeni, dhabihu hii ya kuteketezwa ilitolewa. Sadaka hii ilitolewa kwenye madhabahu ya shaba, ambayo iliitwa kuwa ni madhabahu ya dhabihu ya kuteketezwa. Sadaka hiyo ya kwanza, yani sadaka ya kuteketezwa, ilikuwa ya mwakilisha Bwana Yesu Kristo katika hali yake, na pia kazi hiyo aliyoitenda pale msalabani kwa ajili yetu. Kwenye aya ya 11 hadi 25, neno la Mungu liendelea kutupa maelezo zaidi kama ifuatavyo: kisha utamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha toa baadhi ya damu ya ng'ombe, uitie katika pembe za madhabahu kwa kidole chako, na kuimimina damu yote chini ya madhabahu. Kisha toa mafuta yote yafunikayo matumbo na kitambi kilicho katika ini, na figo mbili na mafuta yaliyo juu yake, uyateketeze yote juu ya madhabahu. Lakini nyama yake huyo ng'ombe na ngozi yake na mavi yake utayachoma kwa moto nje ya marago, ni sadaka kwa ajili ya dhambi. Pia mtwae kondoo mume mmoja, na Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa chake huyo kondoo mume. Kisha utamchinja huyo kondoo mume na kuitoa damu yake na kuinyunyiza katika madhabahu kuizunguka kando kando. Kisha utamkatakata kondoo vipande vyake na kuyaosha matumbo yake na miguu yake, na kuiweka pamoja na vipande vyake na kichwa chake. Nawe mteketeze kondoo mzima juu ya madhabahu, ni sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya Bwana, ni harufu nzuri, sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Kisha mtwae huyo kondoo wa pili, na Haruni na wanawe wataweka mikono yao juu ya kichwa chake huyo kondoo. Kisha utamchinja kondoo na kuitoa damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la Haruni la upande wa kuume, na katika ncha za sikio za kuume ya wanawe, na katika vianda vya gumba vya mikono yao ya kuume, na katika vidole vikuu vya miguu yao ya kuume, na kuinyunyiza hiyo damu katika madhabahu kuizunguka kando kando. Kisha toa katika hiyo damu iliyo juu ya madhabahu na katika hayo mafuta ya kutiwa, na kumnyunyizia Haruni juu ya mavazi yake, na wanawe na mavazi yao pia pamoja naye. Naye atatakaswa na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Tena yatwae mafuta ya huyo kondoo mume na mkia wake wa mafuta, na mafuta yafunikayo matumbo, na kitambi kilicho katika ini, na figo mbili na mafuta yaliyo katika hizo figo, na paja la kuume, kwani ni kondoo ambaye ni wa kuwekwa kwa kazi takatifu. Utwae na mkate mmoja wa unga, na mkate mmoja ulioandaliwa kwa mafuta, na kaki moja katika kile kikapu cha mikate isiyotiwa chachu kilichowekwa mbele ya Bwana. Nawe utavitia hivi vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wanawe, nawe utavitikisa tikisa viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha uvitwae vile vitu mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabahu, juu ya ile sadaka ya kuteketezwa, viwe harufu nzuri mbele ya Bwana, ni sadaka iliyosogezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, ambayo Musa alihitaji kufanyia Haruni na wanawe, hebu tugeukie aya ya 26 na 27, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: kisha tuwa kidari cha huyo kondoo wa kuwekwa kwake Haruni kwa kazi takatifu, na kukitikisa tikisa, kiwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana, nacho kitakuwa ni sehemu yako. Nawe kitakase kile kidari cha ile sadaka ya kutikiswa, na lile paja la sadaka ya kuinuliwa, lililo tikiswa, na lililo inuliwa juu, vya yule kondoo wa kuwekwa kwa kazi takatifu, huyo aliyekuwa kwa ajili ya Haruni, na huyo aliyekuwa kwa ajili ya wanawe. Habari hizi ambazo tumezipata kwenye sehemu hii ya maandiko, tutapata zaidi kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi, ambapo tutajifunza zaidi kuhusu maana yake. Kila dhabihu ilipotolewa, sehemu ya Haruni ilikuwepo, na pia ya hao makuhani. Wale Walawi, Mungu hakuwapa urithi wa nchi, kama ilivyokuwa kwa makabila yale mengine, kwa hivyo hii ndiyo ilikuwa njia ya Mungu kuwapa riziki. Walawi walihusika katika huduma kwenye ile hema ya kukutania, na baadaye katika hekalu, nao walishiriki katika hivyo, ambavyo vililetwa kama sadaka kwa Mungu, maana Mungu ndiye aliagiza kwa jinsi hiyo. Kwenye aya ya 28 hadi 37, neno la Mungu lazidi kutujulisha yafuatayo kwa habari ya kazi ya wale makuhani na sehemu zao. Hebu sikia: navyo vitakuwa vya Haruni na wanawe, posho ya lazima siku zote itokayo kwa hao wana wa Israeli. Kwa kuwa ni sadaka ya kuinuliwa, nayo itakuwa ni sadaka ya kuinuliwa itokayo kwa hao wana wa Israeli katika dhabihu zao za sadaka za amani, ni sadaka yao ya kuinuliwa kwa ajili ya Bwana. Na hayo mavazi matakatifu ya Haruni yatakuwa ya wanawe baada yake, wayavae watakapotiwa mafuta, watakapowekwa kwa kazi takatifu. Huyo mwanawe atakayekuwa kuhani badala yake atayavaa muda wa siku saba hapo atakapoingia ndani ya hiyo hema ya kukutania ili atumike ndani ya mahali patakatifu. Nawe twa huyo kondoo mume aliyekuwa wa kuwekwa kwa kazi takatifu na kuitokosa nyama yake katika mahali patakatifu. Na Haruni na wanawe wataila ile nyama ya kondoo na mikate iliyo katika ile kikapu hapo mbele ya mlango wa hema ya kukutania. Nao watakula vile vitu ambavyo upatanisho ulifanywa kwa hivyo ili kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, lakini mgeni asivile, maana ni vitu takatifu. Na kwamba kitu chochote cha ile nyama iliyo kwa ajili ya kuweka kwa kazi takatifu au chochote cha hiyo mikate kikisalia hata asubuhi, ndipo utavichoma kwa moto, hivyo vilivyosalia havitaliwa, maana ni vitu takatifu. Ni hivyo utakavyowatendea Haruni na wanawe, sawasawa na hayo yote niliyokuagiza, utawaweka kwa kazi takatifu siku saba. Kila siku utamtoa ng'ombe wa sadaka ya dhambi kwa ajili ya upatanisho, nawe utaisafisha hiyo madhabahu hapo utakapofanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu, nawe utaitia mafuta ili kuitakasa. Utafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu muda wa siku saba na kuitakasa. Ndipo madhabahu itakapokuwa takatifu sana, kila kitu kiigusacho madhabahu kitakuwa kitakatifu. Baada ya kuona hayo ambayo ilikuwa lazima kutendeka, hebu tuendelee kusoma kwenye aya ya 38 hadi 40, ambapo tuendelea kupata maagizo zaidi kuhusu jinsi ya kutoa sadaka zile. Hasa, sadaka au dhabihu ya kuteketezwa ilihitajika kutolewa daima kwenye madhabahu. Hebu tusome sehemu hiyo ya neno la Mungu ili tuone na kuelewa hilo ambalo lipo. Nalo neno lasema hivi: basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi: wana kondoo wa mwaka mmoja wawili siku baada ya siku daima. Mwana kondoo mmoja utamchinja asubuhi, na mwana kondoo wa pili utamchinja jioni. Tena pamoja na mwana kondoo mmoja utatoa vibaba vitatu vya unga mzuri uliochanganyika na mafuta yenye kupondwa, kiasi cha kibaba na robo kibaba, na divai kiasi cha kibaba na robo kibaba, iwe sadaka ya kinywaji. Sadaka hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, tutajifunza kiundani kama vile nilivyosema, tutakapofikia mafundisho yetu kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi. Sadaka hii ambayo ilikuwa ya daima ilitolewa kila asubuhi na jioni. Ilikuwa lazima mwana kondoo wa mwaka mmoja kuchinjwa kila asubuhi na kila jioni daima. Sadaka hiyo ilikuwa ukumbusho kwa watu wote ya kwamba ilihitaji kuwepo na huyo anayechukua nafasi yao kila wakati, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Kweli hii ndiyo twaipata katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 aya ya 26 inayosema hivi: kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Maandiko ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki cha Waebrania ni thibitisho kwamba hakuna lolote linaloweza kutakasa dhambi ya mwanadamu, kwa kuwa sio damu ya wanyama ndiyo ingeliweza kuondoa dhambi zetu, bali ni hiyo ya Kristo. Dhabihu aliyotoa ilitosha na pia ilifanya kazi timilifu ambayo wewe nami hatuwezi kuongezea lolote lile. Nawe msikilizaji, wafikiri kwamba kuna hilo linaloweza kuondosha dhambi zako? Hakuna, sio matendo ya sheria au lingine unaloweza kutenda. Sehemu ni moja tu ambayo waweza kupokea msamaha wa dhambi, nayo ni kumwamini Kristo Yesu. Yeye ndiye alizitangua dhambi zote, muamini nawe utakuwa salama. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 41 hadi 46: na huyo mwanakondoo wa pili utamchinja wakati wa jioni, nawe utamfanyia vivyo kama ile sadaka ya unga ya asubuhi na kama ile sadaka yake ya kinywaji, iwe harufu nzuri, ni dhabihu ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Itakuwa ni sadaka ya kuteketezwa milele katika vizazi vyenu vyote, mlangoni pa ile hema ya kukutania mbele ya Bwana, hapo nitakapokutana nanyi ili ninene na wewe hapo. Nami nitakutana na wana wa Israeli hapo, na hiyo hema itafanywa takatifu na utukufu wangu. Nami nitaitakasa hiyo hema ya kukutania na hiyo madhabahu. Pia Haruni na wanawe nitawatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mimi nitakaa kati ya wana wa Israeli, nami nitakuwa Mungu wao. Nao watanijua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, niliyewaleta kutoka nchi ya Misri nipate kukaa kati yao. Ni mimi Bwana Mungu wao. Kulingana na haya ambayo tumeyasoma, ndugu yangu, ni wazi kwamba iwapo watu hawa wangelihudumu mbele zake Mungu katika wadhifa wa ukuhani, ni lazima watakaswe. Neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba Mungu mwenyewe ndiye alisema kuwa atatakasa hema ya kukutania, atatakasa madhabahu, atatakasa Haruni na wanawe ili watumike katika kazi ile. Kwa lugha nyingine, hakuna lolote ambalo mwanadamu alihusika katika kufanya utakaso ili watu wale wapate kutumika katika hema ya kukutania au katika kazi yao ya ukuhani. Na kama vile ilivyokuwa kwao, ndivyo ilivyo leo hii kwetu, ya kwamba haiwezekani mtu ambaye hajamwamini Kristo apate kutumika mbele zake Mungu. Iwapo itakuwa hivyo, basi itakuwa ni mambo ya kidini tu, mambo ambayo hayana msingi wowote ule wala maana yoyote. Wewe uliye mtoto wa Mungu, ombi langu ni kwamba kwa kuwa neno la Mungu la kutaja kuwa ni kuhani, ni lazima kumwomba daima akutakase, maana ni yeye tu ndiye aweza kukutakasa. Na mara unapotakaswa naye, kile ambacho chafanyika ni kuwa Mungu akaa pamoja nawe, kwa sababu neno la Mungu lasema kuwa mwili wako ni hekalu lake Mungu. Basi Mungu anapokaa katika hekalu lake, mambo makuu hutendeka, utukufu wake huonekana, na watu walisifia jina lake Mungu kwa sababu ya utukufu huo unaodhihirika maishani mwako. Hilo ndilo ombi langu kwa ajili yako msikilizaji, na naamini kwamba hilo ndilo ombi lako. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kulitukuza na kuliinua juu zaidi, kwa sababu haya ambayo tumejifunza yatufahamisha kwamba kuna mengi tusiyoyafahamu tunayohitaji kuyafahamu ili tuwe watoto wako wanaoenenda katika matakwa yako na kukupendeza katika kila jambo. Bwana, tazama, umenena nasi kwenye maandiko haya na kutujulisha waziwazi kwamba hakuna lolote ambalo tuweza kulitenda katika nguvu zetu litakalo tuletea utakaso mbele zako. Ni wewe ndiwe watakasa, ni wewe ndiwe huweka wakfu, ni wewe ndiwe wawatenga watu kwa ajili ya utumishi wako. Bwana, kama vile ambavyo tumesikia neno lako, twaomba kwamba utatutakasa. Tutakase kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, na kwa neno lako ambalo ni maji matakatifu yatutakasayo mawazo yetu na kutusaidia kuishi jinsi inavyohitajika. Najua kwamba katika moyo wa ndugu yangu msikilizaji, tamaa na shauku yake ni kwamba utakaa pamoja naye, maana Bwana, hilo ndilo ambalo mwanadamu ahitaji. Na kama vile ilivyo, haiwezekani jambo hilo kutendeka pasipo ya wewe kumtakasa. Naomba ya kwamba anaponena nawe, anapokuomba umtakase, Mungu utamtendea hilo kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako. Asante Bwana kwa mengi utakayotenda maishani mwake anapotembea katika neno lako, na pia kuendelea kulitenda kwa ajili ya utukufu wako, maana hapo ndipo utajidhihirisha kwake, kwa sababu wewe ni Mungu wake. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Kulingana na haya ambayo tumejifunza leo hii msikilizaji, bila shaka najua kwamba hautajikaza na kusema kuwa wajitakasa, bali utamwendea Kristo anayekutakasa wewe, sio ndani tu bali hata na nje, ili upate kutumika kama chombo cha heshima mkononi mwake Bwana. Njia yako ni moja, nayo ni kumwendea Yesu Kristo na kumpendeza katika kila jambo. Nalo hilo utalifanya kwa kuzishika amri zake, kudumu katika sala na maombi, na kutenda hayo ambayo ya kupasa kama mtoto wake. Na makuu, ndugu msikilizaji, ni yale yatakayoonekana kwa sababu ya utukufu wa Mungu utakaokuwa ndani ya maisha yako. Mungu akujalie neema na baraka zake unapoenenda katika njia aliyoichagua, njia ya neno lake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transwa Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu, na kuomba tafadhali tumia hundi au money order na uiandike kwa Transwa Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.